Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Jak už asi tušíte podle okolního ruchu, dnešní Vltavín začneme uprostřed nebo takřka uprostřed městského ruchu, což bude v českobudějovických čtyřech dvorech. Za chvíli si tady totiž budeme vyprávět o parašutistovi Antonínu Ješkovi. Poté se přesuneme proti proudu Vltavy až do Vyššího Brodu, přesně řečeno do Vyšebrodského kláštera. A pak nás čeká rychlý přesun do Bernardic s ještě jednou připomínkou konce druhé světové války. No a na samotný konec se ve Vltavínu vypravíme až na Josefovu věž. Pokud si nejste jisti, kam toto jméno zařadit, pak jenom připomínám, že je to původní název rozhledny na Kleti. Příběh, o kterém budeme dnes mluvit, se tady v těchto místech, tedy ve čtyřech dvorech v Českých Budějovicích, odehrál takřka před 100 lety. Kdy přesně? Ptám se Jiřího Šilhy z Vojenské letecké historické společnosti.
No tak příběh se stal 18. listopadu 1923, kde nedaleko místa, kde dneska stojí tento pomník, tragicky zahynul parašutista Ježek při své exhibici skoku s padákem z dopravního letadla.
Proč se to tady stalo zrovna tenkrát v tuto dobu v těchto místech?
Tak zaprvé tady bylo vojenské cvičiště a součástí vojenského cvičiště bylo i letiště. A protože v té době armáda potřebovala nějakou propagaci a vojáci potřebovali propagaci a civilisti potřebovali propagaci, tak se udělal letecký den. Na základě toho leteckého dne jsem pozval i pana akrobata Ježka, který předváděl se skoky s padákem po celé republice. Podle vyšetřovací komise si neodborně upravil padák a tím pádem se padák špatně otevřel a už nestihl vzhledem k malé výšce ho otevřít pořádně a zabil se pádem o zem. Byla to v podstatě jeho vlastní vina. Nikoli vina techniky, protože i výrobce padáku řekl, že padák je naprosto spolehlivý, ale musí se udělat určité postupy, které patrně Ježek nedodržel. Takže došlo k této tragické nehodě.
Ale my jsme se tady teď v tuto chvíli, tedy na začátku května 2021, sešli kvůli pomníku Antonínu Ježkovi. Ovšem, ten je tady sice teď v tuto chvíli instalovaný jako nový, ale úplně nový není. Jak to je?
No ten pomník byl, původní pomník na místě, kde Ježek zahynul, byl postavený v roce 1925, čili dva roky po nehodě, a ta geneze toho pomníku byla tak, že okrašovací spolek Čtyři dvoři, protože Čtyři dvory tenkrát ještě nepatřili k Českým Budějovicům, se rozhodli uctít památku, protože to bylo jedno z prvních leteckých neštěstí vůbec v republice, tak uctít památku tohoto akrobata, založili na to spolek okrešlovací, ten začal vybírat peníze a po dvou letech ten pomník byl ve stavu, kdy se mohl odhalit přímo na tom místě, zhruba asi kilometr nebo 800 metrů od toho pomníku, co stojí dneska.
A proč se to přesunulo a jaké byly osudy toho pomníku během těch necelých 100 let?
No, osudy pomníku byly jednoduchý. Pomník tam stál do roku 83-84. S výstavbou sídliště bohužel ten pomník se stal terčem vandalů, byl povalen, ohrádka, která u něj byla, byla rozkradena, protože to bylo železný, to se hodilo k každému. No a pomník zůstal ležet podstatně nepovšimnut křoví. Pak parašutisti z Hosína si všimli, že to byl taky jejich jako takzvaný kolega, bývalý kolega, tak odvezli ten pomník, který je zničený torzo pomníku, odvezli na Hosín, kde ležel dalších asi, já nevím, 5-6 let. A když se zase změnili poměry v aeroklubu, tak pan Brodský, tehdejší parašutista, si ho odvezl na svůj vlastní pozemek domů. A tam ležel dalších několik desítek let, když jsme se mi rozhodli jako naše společnost, že s tím se něco musí udělat, že ten pomník by se měl vrátit na místo. No a v roce 16 jsme od pana Brodského získali, 2016. No a od té doby prostě usilujeme o to, aby ten pomník se vrátil na důstojné místo.
Památce Antonína Ježka, letce akrobata, který dne 18. října roku 1923 při seskoku s padákem v těchto místech život svůj dokonal. Postaveno okrašlovacím spolkem ve čtyřech dvorech 7. 6. 1925. To je text na mramorové stéle na památníku připomínající tuto tragickou událost. A teď se zeptáme Jiřího Šilhy mladšího na tu mladší historii pomníku. Co s ním bylo v těch posledních zhruba 5 letech?
Rozhodně to nebylo ze dne na den. My jsme se snažili o navrácení toho pomníku přibližně 15 let. ta hlavní část se teď opracovala v posledních 3 letech, kdy začala být politická shoda na tom, že pomník by se měl vrátit do Českých Budějovic. Takže v posledních 3 letech se nám podařilo rozejbat ty jednání a pomník dostat zpátky na místo.
Kdo ho restauroval?
Restauroval ho sochař pan Lukáš Osnedl a myslím, že odvedl výbornou práci, když se na něj podíváte.
Z čeho ten pomník je?
Pomník je složen ze žulového podstavce a následně černá mramorová horní deska. Pomník je asi 3 metry vysoký, váží přibližně 700 kg a spodní podstava je přibližně 70 cm na metr.
Kdo to byl Antonín Ježek?
Tak Ježek byl zaprvé tedy legionář. Potom, co se vrátil z legií, byl ve vojenské službě a poté se věnoval tomu svému koníčku, což byl ten parašutismus. A údajně tedy byl rodákem z Humpolce, myslíme si, že tak na 90% byl humpolecký rodák a údajně měl ještě nějaké příbuzné, kteří dokonce byli na odhalení toho pomníku. Podle kroniky nebo podle úmrtního listu byl stát 24 let, podle jiných 27. Takže zatím o tom Ježkovi toho moc nevíme.
Já si pořád neumím vysvětlit, že dejme tomu legionář a v podstatě člověk zkušený v létání a v parašutismu udělá takovou zásadní chybu, že si špatně zbalí badák.
No, myslím to, co dá, protože lidi jsou tvorové chybující, ale samozřejmě i možná nervozita, protože tady se shromáždilo poměrně hodně lidí. Údajně byl svým průvodcem v letadle upozorněn, že ten padák má špatně upraven, načež on řekl, že to je v pořádku, že ví, jak se s tím zachází. Takže možná kombinace lehkomyslnosti, trémy, lidská chyba v každém případě.
Já se ještě zeptám Daniela Kováře, ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Antonín Ježek zemřel tady ve 4 dvorech tragicky po pádu neotevřeného padáku. Co s ním bylo dál s tím tělem? Kde je pohřbený?
Tak tělo bylo v podstatě i hned po té nešťastné produkci převezeno do Márnice na městském hřbitově svaté Otýlie, ale tam nepočkalo až do pohřbu, protože mezi tím se zjistilo, že jakožto voják by měl mít důstojný vojenský pohřeb, takže další den ho převezli do budovy posádkového velitelství na Linecké třídě, dnešní Lidické, a teprve po asi 2 nebo 3 dnech byl vypraven velice slavný, na tehdejší dobu dost okázalý vojenský pohřeb za účasti předních důstojníků zdejší posádky. Ten průvod šel z té Linecké třídy, šel do města, byla zádušní mše v klášteře na Pěrzyském náměstí a odtud potom už v podvečerních hodinách ten průvod došel až na hřbitov svaté Otýlie, kde byl pro nešťastného Ježka připraven hrob v těsném sousedství vojenského oddělení, čili v sousedství toho prostranství, na kterém se pohřbívali vojáci za první světové války. A ten hrob tam v podstatě je dodnes, ale jeho jméno už na něm nenajdeme, protože příbuzní Antonína Ježka neprodloužil vlastně jeho platnost, nezaplatil ho už po těch 10 letech, takže po 10 letech byl oficiálně zrušen a začátkem 30. let se dostal vlastně do užívání jiné rodiny. Ale ostatky Antonína Ježka by tam měly být stále pochovány.
Stojíme s převorem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou na ochozu nad řekou Vltavou. A já si říkám, tak tady asi někde to bylo, co se ten vok z Rožumberka v tom rozvodněném proudu řeky začal topit a když to přežil, tak slíbil, že tu založí klášter. A tím to všechno vzniklo. Je to tak? Pamatuji si to dobře?
Pamatujete, je to asi tak, že dle té legendy se byl pomodlit v té dnešní kaple svaté Anny, tam stojí vlastně dodnes na tom místě. A když chtěl přejet na hrad Rožumberk, tak přišla ta veliká voda, prosil panu Marii, ona mu poslala anděla a řekla mu, broď se výš. To bylo někde tady dole, to by tak souhlasilo podle té polohy kaple svaté Anny. Takže broď se výš, takže on se brodil výš a tady někde dle té legendy se vybrodil a slíbil paně Marii, pánu Bohu, že tady založí kějící klášter.
Vyšší Brod.
1. června 1259 tehdejší biskup Jan Zdražic vysvětil oltář v dnešní zákristy, to byla první kaple a to se počítá jako založení kláštera. Vedle byly takové dřevěné boudy, tam ty mniši bydleli i s těmi dělníky a začali stavět dál ten veliký kostel, celý klášter, areál, gotické části a tak dále.
Tak pojďme dovnitř. Veďte mě dál. A teď už jsme na nádvoří Vyšebrodského kláštera. Co se tady za ty poslední roky všechno změnilo k lepšímu? Co je tady opraveného ponovu?
No tak vidíte, především je celá ta plocha před kostelem a před takzvaným poštovním muzeem, před návštěvnickým centrem opravená. Je tady renovovaná kavárna klášterní, nahoře jsou výstavní místnosti, dole gotické sklepy, ty jsou také obnovené a tam je expozice rožumberské hrobky, toho výzkumu, je tam videosekvence, pak je tam taky expozice, co se týče Závišova kříže a zároveň, to je také unikátní, je tam i kopie oltáře mistra Vyšebrodského, který byl klášteru navrácen v roce 2012. A samozřejmě víte celé to prostranství, fasády na budovách, na poštovním muzeu, střechy na kostele.
A když vystoupáme nádvořím o něco výš, tak si můžete všimnout obnovené velké rožumberské brány.
Ano, ta je také unikátní. To se nám podařilo před několika lety, když jsme dostali vlastně celý areál naspátek. To byly dvě etapy. První část, ta poloviční, tady dole, co jsme opravili dříve, tak byla navrácená v tom 91. roce, v té první restituční vlně. A ta druhá část byla navrácena v roce 2014-2015. A právě jsme se pustili hned do rekonstrukce té vstupní brány, takzvané rožumberské, kde se nám podařilo odkrýt ty unikátní fresky. To jsme nikdo nečekali, žádní restaurátoři, ale když umývali ty vrstvy, tak se objevily ty krásné fresky.
A když jsme ve Vyšebrodském klášteře, tak pochopitelně musíme i do klášterního kostela. Já si naposledy pamatuju, že tady bylo lešení až nahoru. A tehdy jsem říkal, že konečně začínám chápat to rčení, že je někde práce jako na kostele.
Ano, to bylo v roce 2011 až 2013 v rámci té zemské výstavy. Po 90 letech byla rekonstrukce interiéru klášterního kostela. Bylo to 42 kilometrů trubek lešení a je to taky zázrak. Já myslím, že se nacházíme na místě zázraku. Už ten samotný založení toho kláštera skrze tu záchranu voka a teďko obnovení, víte, po tolika letech a i ta obnova toho interiéru, poněvadž když jsme to všechno rozdělávali, měli jsme obavu, jak to dáme všechno zase dohromady, ty sochy a to všechno. A podařilo se to a vidíte, klášterní kostel je nádherně obnoven.
Jak vám bylo, když jste sem přišel úplně poprvé v životě?
No tak já jsem sem přišel natrvalo v roce 91 do kláštera. Ale poprvé v životě jsem tady byl někdy v 70. letech po vojně a nějakým způsobem mi to chytlo tak za srdce, že jsem říkal, sem se ještě vrátím a chtěl bych tady žít. A potom, když padli komunisti, tak mě to pánbu dopřál. Takže opravdu to byla láska na první pohled.
No a jak je vám dnes, když to vidíte zpětně?
To je pořád stejný. Pořád jsem každý den děkuju pánu Bohu, že jsem tady.
Vraťme se teď ještě na začátek. Vy jste říkali, že když se vysvětila ta první kaple, tak tu žili mniši pohromadě s dělníky. A ono v podstatě tak je to dodnes, když se to tak vezme. Protože kudy se tady projdu, tak tam vidím něco otevřeného a nějakého člověka, který tam pracuje. Vyjma té éry socialismu, to takhle bylo vždycky, celých těch 760 let, dejme tomu 700 let.
No, klášter byl samozřejmě veliký sociální element, můžeme říci, poněvadž taky vlastnil tady ty pily, že také spolu vytvořil tu železnici z Lipna do Rybníka, že jo, a zároveň byl první domov důchodců pro ty zaměstnance klášterní.
Čili pokud jsem zmínil, dejme tomu, budovu klášterního pivovaru, pokud jsme zmínili pily na zpracování dřeva, nebo tady za rohem je vaše vlastní elektrárna,
ano,
to všechno má svůj důvod. Člověku možná na první pohled nedojde, k čemu potřebuje klášter pivovar nebo elektrárnu.
Tak podívejte, my ještě nežijeme v nebi, že jo? Tam budeme mít všechno od Pána Boha. Teď žijeme na zemi a musíme se postarat. Musíme z něčeho opravovat, musíme platit proud a zároveň také vidíme i to sociální působení našeho kláštera, které tady vždycky bylo, abychom podpořili ty lidi v tom okolí, žoutou prací a tak dále. Proto ten pivovar, to je starobylá klášterní záležitost. Náš pivovar je nejstarší vůbec v jižních Čechách. Byla tady i lékárna, my tady třeba stojíme naproti budově lékárny starý, že jo? Ta tady byla už od 16. století, kdy bratři vyráběli z těch bylinek různé masti. Takže ten klášter, tak jak chtěli Rožumberkové, aby sloužil Pánu Bohu a lidem. můžeme říci, že v dnešní době se to znovu obnovuje postupně, že jo, těch 40 let byla veliká, jaksi pro Luka, že jo, to bylo veliká rána, ale postupně se to obnovuje i v souvislosti s tím obnovením řeholního duchovního života, že jo. My tady nejsme jenom, abychom pracovali, ale abychom se i modlili, a zase tady nejsme jenom, abychom se modlili, ale abychom pracovali. To je právě ta krásná harmonie ora et labora. Modli se a pracuj.
Posloucháte Vltavín a my se teď s historikem Jiřím Dvořákem podíváme do Bernartic. Byť to bude jen v archivních vzpomínkách. Asi všichni známe osudy Lidic a Ležáků, tedy dvou obcí, které nacisté během druhé světové války zničili. Chybělo velice málo a možná skončili stejně i jihočeské Bernartice. Jejichž obyvatelé měli za Heydrichiády možná více štěstí než ti z Lidic a Ležáků, ale svůj díl smůly si vybrali až na samém sklonku druhé světové války.
To máte pravdu, jižní Čechy měli velké štěstí, zejména známý je případ obce Bernartice, odkud pocházeli dva Rudolfové, jeden se jmenoval Rudolf Krzák a druhý byl Rudolf Hrubec. Ten Krzák patřil k těm, kteří ve Velké Británii prováděli výcvik parašutistů. Pan Hrubec měl tu smůlu, že jeho letadlo v roce 1944 se zřítilo na Apeninském polostrově v Itálii, takže v důsledku toho, jak Krzákova, tak Hrubcova rodina byli postiženi v těch Bernarticích a hrozilo nebezpečí, že i Bernartice nastoupí osud Lidic a Ležáků. Ovšem, na rozdíl od těch Ležáků nebo Lidic, Bernartice ležely na poměrně frekventované silnici mezi Pískem a Táborem. A další bod byl ten, že je nutno zmínit, že Karl Hermann Frank, přestože Čechy absolutně nenáviděl, tak tady mu šlo o to, aby ten protektorát zachoval klid a vyráběl zbraně pro Němce, což tehdy bylo velice důležité, protože Němci tehdy postupovali na Stalingrad a na Kavkaz k ropným zdrojům v Baku a na další místa. A v Africe se tlačili do Egypta k Almainu. Takže Hitlerova říše byla jaksi v tom největším vojenském rozmachu a zbraně, které se tady u nás v protektorátě vyráběly, tak ty pro Němce hrály hlavní roli. Z tohoto hlediska tedy ty Bernartice měly svým způsobem štěstí, že v tom roce 42 nebyly tedy vypáleny z těchto uvedených důvodů.
Ke konci války ale Bernartice stejně svůj díl smůly slízly.
No, to máte tak. Zdejší občané, podobně jako v mnoha českých obcích a vesnicích, se ozbrojili a začali odzbrojovat procházející jednotky německé armády, německého Wehrmachtu. Mělo to potom ten dopad, že ti Němci, kteří jim stačili utéct, tohle oznámili na některá ta další velitelství. Případně tady v tomhle případě měli Bernartice tu smůlu, že se to dozvěděli jednotky SS, které bojovaly bis bittere Ende, jak se říká, čili do hořkého konce, protože věděli, že v podstatě nemají jinou variantu než smrt. Takže z tohoto hlediska oni zaútočili proti těm civilistům, kteří většinou tu zbraň drželi po dlouhé době zase v ruce, pokud to byli vojáci prvorepublikové armády československé, anebo mladí kluci, kteří to drželi skutečně prvně v ruce. Jo? To prosím vás nebyly žádný rabovací gardy nebo něco takového, jak se dneska říká. Že jo? To byli lidé, kteří skutečně chtěli se zbraní v ruce bránit tedy tu svoji obec, své majetky a ty své životy proti postupujícím anebo ustupujícím v tomto případě Němců. Tady šlo o to, že ty SSáci začali za pomoci pancéřových pěstí ničit ty domy a zapálili celou obec. Obyvatelstvo naštěstí včas provedlo odsun, to znamená evakuovalo se do okolních lesíků a polí. Někteří to bohužel nestihli. Všichni možná znáte případ doktorky Kálové, která měla manžela a dvě děti, které při té akci zahynuli, zatímco ona byla pouze těžce raněna, ale přežila. Němci sami začali opouštět vesnice. Tím pádem umožnili návrat části obyvatel, kteří ji potom začali hasit. Takže Bernartice bohužel to, co se jim vyhlo v roce 42, tak o to více na to doplatili v tom roce 45.
Naší poslední dnešní zastávkou ve Vltavínu bude hora Kleť a archivní záznam z roku 2000, který tehdy natočil reportér Jaroslav Klíma.
Rozhleda na Kletě byla v dobách totality takovým naším jediným oknem do světa. Tvrdilo se, že je z ní vidět až Alpy. To jsme všechno věděli, ale její historie je trochu zajímavější. Promovaný historik Jiří Záloha se tou historií zabýval, tak bych byl rád, kdybyste teď, pane Záloha, nahlédl do svých výpisků, abychom se dověděli, co na historii té kličské kamenné rozhledny, takové té typické válcové věže, víme.
Kleť byla od dávných dob oblíbeným cílem turistických vycházek lidí nejenom z města Českého Krumlova a okolí, ale i z ciziny. Cesty nevedly na kleť žádné, byly to jenom pěšiny, případně průseky v lesích, které sloužily lesnímu hospodářství. Velmi nadšeným objevovatelem kletě a vyhlídky z jejího vrcholu byl na počátku minulého století majitel Českokrumlovského panství, kníže Schwarzenberg, Josef Schwarzenberg, který se rozhodl, že pro pohodlí návštěvníků kletě něco udělá. Tím uděláním se rozumělo, že se tam postaví na vrcholu kletě nějaký vyhlídkový bod ve formě věže. Protože celá ta krajina na vrcholu je vystavena dosti velkým náporům pomětrnostních vlivů, tak bylo rozhodnuto, že se tam postaví věž vyhlídková kamenná. Bylo to v roce 1823 a kníže uložil tehdejšímu řediteli stavebního úřadu v Krumlově, inženýrovi Salabovi, aby připravil návrhy tohoto objektu.
Víte, já když se na tu věž dívám, tak mě to vždycky připadalo tak trošku jako gotická stavba a vy jste teď řekl letopočet 1823, to je vlastně začátek 19. století.
No, to je pravda. V tom dalším projednávání projektu bylo rozhodnuto, že ta věž bude postavena jaksi v gotickém slohu, aby přiměřeným způsobem zapadala do rázu té krajiny. Postavit věž nebylo jednoduchou záležitostí, poněvadž bylo zapotřebí přivést ohromné množství stavebního materiálu na vrchol kletě a, jak už jsem řekl, cesty nahoru vlastně nevedly pořádné, takže to stálo i hodně peněz, než se tam ty materiály dopravily. Jenom pro zajímavost bylo zapotřebí 200 sáhů lomového kamene, 2000 cihel, 189 hektolitrů vápna a mnoho písku. To k dispozici na vrcholu kletě nebylo a proto se to muselo tam dovážet. Výsledný stav stavby byl takový, že ta věž byla postavena ve výši 10 sáhů, čili 18,9 metrů a šířka, čili průměr, měla 6 sáhů, to je něco přes 11 metrů. A to se dělalo z toho důvodu, že kníže chtěl, aby byla i dobrá vyhlídka na západní stranu, což předtím jaksi nebylo zcela možné, protože v rozhledu vadily vysoké stromy, které bylo nutno odstranit. Původně se počítalo, že tu střechu rozhledny bude přikrývat pozinkovaný plech, ale poněvadž se již tehdy vědělo, že zinkový plech nemá velkou trvanlivost, tak bylo rozhodnuto tam dát plech měděný, který opatřil a zpracoval jeden krumlovský mědikovec. Jinak byla ta stavba hotova 18. června 1825. To byla hrubá stavba a potom byly dodatečně zřízeny v budově schody, upraveny tam podlahy, v mezipatrech dělala se omítka a na počest vládnoucího knížete byla ta věž nazvána věží Josefovou. Vedle, nedaleko věže, stojí restaurace, která se původně jmenovala Terezinina restaurace. Ta byla postavena zase koncem 20. let našeho století a pojmenována na počest kněžny Terezie, manželky Jana ze Schwarzenbergu. Nahoře na rozhledně byly vedeny v mezipatří návštěvní knihy. Tyto knihy jsou dodnes uloženy ve státním oblastním archivu v Českém Krumlově. Jsou to tuším asi 4 knihy a jsou velmi zajímavé. Jednak jsou tam podpisy návštěvníků, různých lidí, mezi nimi i umělců, politiků, historiků a tak dál. Jsou tam i veršíky, často ovšem neumělé, i malůvky a podobně. Prohlížel jsem si ty knihy všechny, ale nikdy jsem tam nenašel napsáno něco hrubého nebo neslušného.
Když mluvíte o té návštěvní knize, o návštěvnicích, tak já bych rád věděl, jestli jste v té knize zaznamenal taky to, co se kdysi tradovalo, že Adolf Hitler, když ve 40. letech po záboru tady toho Krumlovska německém, vlastně dřív už, navštívil Český Krumlov, že údajně dojel i na kleť, údajně prý tam i nocoval, ale z věže by se býval jistě musel dívat na ten kus další země, kterou chtěl zabrat.
Máte pravdu, i když ne, tak zcela do všech detailů. Hitler kletskou rozhlednu navštívil, bylo to tuším 14. října 1938. Tehdy přijel do Českého Krumlova, tady byl velkolepě uvítán a jel potom do Chvalštin na návštěvu, kde, jak zprávy z tehdejší doby praví, jednoduše poobjednoval s členy SA a svého doprovodu a potom se vypravil autem na vrchol Kletě. Všichni jako očekávali, že se bude moct rozhlédnout pořádně po kraji, který jaksi v uvozovkách osvobodil a případně co mu ještě k zabrání zbývá. Jenže udělala se mlha, bylo špatné počasí, takže z vrcholu Kletě vlastně neviděl nic. To je celá taková ta historka.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.